Vienošanās ar Ziemeļkoreju ir procesā, un ja tiks pabeigta, tad tas būs kas ļoti labs visai pasaulei. Tikšanās vieta un laiks vēl būs noteikts. Tā savā interneta sociālās saziņas vietnē Twitter pavēstīs ASV prezidents Donalds Trumps. Iepriekš izskanējis, ka tikšanās varētu būt līdz maijam. Kas konkrēti būs vienošanās saturā, Baltais nams pagaidām neizpauž, taču pārstāvis Sāra Sanders medijiem norādīja, ka ASV sagaida no Ziemeļkorejas lielo solījumu pildīšanu, proti atbrīvot no kodolieročiem Korejas pussalu, apturēt kodolieroču un balstisko raķešu izmēģinājumus un piekrist tam, ka ASV un Dienvidkoreja turpina regulārās militārās mācības. Tiesa, Dienvidkorejas diplomāti, kuri vēl nedēļas sākumā viesojās Ziemeļkorejā, lai bruģētu šīs tikšanās iespēju, atzīst, ka Ziemeļkoreja esot gatava apsvērt atbruņošanos kā rīcību pēc sarunām, taču tā nesot nodoma sākt šo procesu agrāk. Ja ASV prezidenta tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenu nu tiešām būs, tad Trumps kļūs par pirmo amatā esošo ASV prezidentu, kurš jebkad ticies ar Ziemeļkorejas līderi. Radioorganizācija BBC, atsaucoties uz ASV medijiem, norāda, ka ASV prezidents Donalds Trumps lēmumu tikties ar Kim Čenu ir pieņēmis pats, nekonsultējoties ar padomniekiem. Un, piemēram, valsts sekretārs Rex Tillersons par šo nodomu esot uzzinājis brīdī, kad viņš bijis vizītē Āfrikā. Lai gan rietumos šiem notikumam ir pievērsta milzu uzmanība, Ziemeļkoreja par to klusē. Medijos nav necpušplēsta vārda par iespējamo tikšanos. Eksperti šo pavērsienu vērtē ļoti atšķirīgi. Kritiķi norāda, ka Trumps riskē iekrist Ziemeļkorejas līdera tīklos, galu galā nepanākot būtisku risinājumu kododraudiem, kas vērsta ne tikai pret ASV, bet arī visu pasauli. Bijušais britu sūtnis Ziemeļkorejā Džons Everards intervijā radioorganizācijai BBC pauž, ka šī situācija kopumā ir ļoti liela spēle.
Donald Trump holds firm, then Kim Jong-un is in deep trouble.
Ja Donalds Trumps ieturēs stingru pozīciju, sakot, ka nebūs vienošanās, kamēr sala nebūs brīva no kodolieročiem, tad Kim Čenuns ir pamatīgās nepatikšanās. No otras puses, ja Donalds Trumps piešķirs ziemeļkorejiešiem visu, ko viņi vēlas, tad pasauli var kļūt par citādāku un vēl bīstamāku vietu. Tā, Jones Everards intervijā BBC. Līdzīgi radioorganizācijai Sky News izteicies arī Korejas eksperts Bruce Klingners, sakot, ka prezidenta vizīte ir visvērtīgākā valūta diplomātiskajās aprindās. Taču pagaidām izskatās, ka Trumps to gatavojas izlietot neko īpaši, neiegūstot pretī, pat tos trīs Ziemeļkorejā ieslodzītos ASV pilsoņus. Eiropas Savienība, Krievija un Dienvidkoreja ir atzinīgi izteikušās par jauno attīstību ASV un Ziemeļkorejas attiecību stāstā. Dienvidkorejas ārlietu ministrija, kas ir aktīvi iesaistījusi